რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გასყვებიან ბანკისის ხეობაში რუსეთის მოქალაქეზე, რომელიც დაკვეთილი მკვლელობის მომზადების გამოძიების ფარგლებში დააკავეს.
თავს არჩებოდა ხოლმე და მიდიოდა თბილისში ცხოვრობა, ბიზნესის ამ ბავშვი ვარ ჩამოსულიო და ასე შემდეგ.
დასირთულებს უქმნის კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული ნორმები ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს.
თუ არის 20-კაციანი მიკროავტობუსი, მხოლოდ 10-11 ადამიანი უნდა ჩასხდეს ასე შემდეგ, რაც ციდა ტურიზმს აძლევს ძალიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მძიმე პნევმონიის გამომწვევი კორონავირუსით მსოფლიოში დაინფიცირებულთა რიცხვმა 8 მილიონს გადააჭარბა. გავრცელების მასშტაბით პირველ ადგილზე კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატებია, მეორეზე ბრაზილია, მესამეზე რუსეთი, მეოთხე და მეხუთე ადგილზე არიან ინდოეთი და დიდი ბრიტანეთი. საქართველოში დღეს კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. 2 მათგანი აზერბაიჯანის მოქალაქეა, ერთი კი საქართველოსი. თბილისის ზღვის ჰოსპიტლის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მარეხ ბექაიამ მედიას აცნობა, რომ საქართველოს მოქალაქე 20 წლის ბიჭია, რომელიც სავარაუდოდ ბებიისგან დაინფიცირდა. რაც შეეხება აზერბაიჯანის ორ მოქალაქეს, მარეხ ბექაიას ინფორმაციით, ისინი 60 წლამდე ასაკის მამაკაცები არიან, სატრანზიტო ავტოსაგზაო საშუალებით მოძრაობდნენ და საზღვარზე სწრაფი ტესტით დაუდასტურდათ კორონავირუსით ინფიცირება, რის შემდეგაც თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს და იქ უკვე PCR კვლევით დაუდასტურდათ კორონავირუსით ინფიცირება. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით საქართველოში სულ 882 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან 724 უკვე განკურნებულია COVID-19-ით, საქართველოში გარდაცვლილია 14 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულებიდან ყოველი მესამე პაციენტი ქვემო ქართლიდანაა. 11 ივნისის მონაცემებით ამ რეგიონში 290 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც საერთო მაჩვენებლის 35%-ია. 290 შემთხვევიდან ბოლნისში 186, თეთრი წყაროში 59 და მარნეულში 45 შემთხვევა გამოვლინდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული ყოველი მეათე პაციენტი ასიმპტომური იყო. სიმპტომებიდან კი ყველაზე ხშირად 57%-ში ვლინდება ცხელება, 34%-ში სისუსტე, 24%-ში ხველა, ყელის ტკივილი 17%-ში და თავის ტკივილი 14.5%-ში. კორონავირუსით ინფიცირებული სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა საქართველოში 119-ია. ამ მონაცემებსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კვლევა შეიცავს. ეს დოკუმენტი 26 თებერვლიდან 10 ივნისამდე პერიოდს მოიცავს. მსოფლიო მასშტაბით ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების ინფიცირების წყარო არის არამხოლოდ პაციენტი, როცა ინფიცირების გზაზე პერსონალური თავდაცვის საშუალებების დეფიციტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია, ასევე ოჯახური და სოციალური კონტაქტები. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების დაინფიცირების სიხშირე 5-20%-ამდე მერყეობს, ნათქვამია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში. ამ დოკუმენტის თანახმად სამედიცინო სფეროში ჩართული პერსონალი საერთო ინფიცირებულთა დაახლოებით 14%-ია საქართველოში და მათი უმრავლესობა 84%-ი ქალია. რაც შეეხება პროფესიული ჯგუფების მიხედვით განაწილებას საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირდა 58 ექთანი, 31 ექიმი, უმცროსი სამედიცინო პერსონალის 10 წარმომადგენელი და 1 ექიმი ეპიდემიოლოგი. Ბავშვთა პორნოგრაფიის საქმეზე ბრალდებულ სამპირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კერძოდ ავსტრალიის მოქალაქეს მიესაჯა 20 წლის ვადით პატიმრობა, ხოლო საქართველოს ორ მოქალაქეს 19 წლით. პროკურატურის ინფორმაციით, ეს პირები საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო ბრალდების ყველა ეპიზოდში, კერძოდ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, ხუთი არასრულწლოვნის ტრეფიკინგსა და არასრულწლოვანთა გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება გასაღებაში. ბავშვთა პორნოგრაფიის საქმეზე სასამართლოში საქმის განხილვა კიდევ 11 პირის მიმართ გრძელდება. მათგან 10 მშობელს ბრალდებდა არასრულწლოვანთა გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული შინაარსის ნაწარმის შექმნაში ჩაბმა, რისთვისაც იღებდნენ ანაზღაურებას, ხოლო სკოლის მასწავლებელს ბრალდებდა არასრულწლოვანთა ტრეფიკინგში დახმარება ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე 11 პირი გამოძიება მაგვისტო-სექტემბერში დააკავა, კიდევ 11 კი დეკემბრის დასაწყისში. 9 პირთან გაფორმებულია საპროცესო შეთანხმება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დამაიმედებლად მიიჩნევს ფულადი გზავნილების დინამიკას. კობა გვენეტაძემ დღეს ფეისბუქზე დაწერა, რომ თუკი აპრილში გზავნილები წლიურად 42.3% შემცირდა, მაისში კლება მხოლოდ 9.6% იყო. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასებით, ეს ნამდვილად კარგი ამბავია იმის გათვალისწინებით, თუ რა უარყოფითი მოლოდინი არსებობდა ამაჩვენებელთან დაკავშირებით პანდემიის დასაწყისში. კობა გვენეტაძის განცხადებით, ამ ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში არც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი გვექნება ისეთი მაღალი, როგორსაც აქამდე არსებული საბაზო პროგნოზი აჩვენებდა. ეს კი თავის მხრივ დადებით გავლენას მოახდენსო როგორც ეკონომიკურ აქტივობაზე, ისე გაცვლით კურსზე. რაც შეეხება გაცვლით კურსს, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ფასი 3 ლარს და დაახლოებით 6.5 თეთრში ადგენს. რაც შეეხება ევროს კურსს, ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 ევროს ღირებულება 3 ლარს და 46 თეთრს აჭარბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კოალიციაში მედიის ადვოკატირებისთვის გაერთიანებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს საქართველოს მთავრობას მიმართეს და სათანადო რეაგირებისკენ მოუწოდეს ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციის მომზადებასთან დაკავშირებით მთავარი არხის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის გამო და დროული და დასაბუთებული ინფორმაციის გასაჯაროება მოითხოვეს. შეგახსენებთ, რომ მთავარი არხის ხელმძღვანელის ნიკა გვარამეას ინფორმაციით 12 ივნისს თბილისში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაკავებული რუსეთის მოქალაქე სწორედ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას გეგმავდა. მოგვიანებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ ეს პირი მართლაც დაკავებულია დაკვეთით მკვლელობის მომზადების გამოძიების ფარგლებში, თუმცა ვისი მკვლელობა იგეგმებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ამას არ აკონკრეტებს. კოალიცია მედის ადვოკატირებისთვის მოქალაქეებს შეახსენებს, რომ შარშან ივლისში გიორგი გაბუნიამ რუსთაველის გადაცემა პოსტსკრიპტუმში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს რუსულად აგინა და რომ წელეწამყვანი სიტყვები რუსთაველთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე გააპროტესტეს, მაშინდელი წამყვანის გინება კი უარყოფითად შეაფასეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. კოალიციაში ასევე აცხადებენ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო საზოგადოებას და პრესის თავისუფლების საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდა გიორგი გაბუნიას საქციელისთვის სათანადო შეფასება მიეცათ. გაბუნიას გინებას უპასუხა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც, ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა კი გაბუნიას გადამალვა ურჩია, რადგან არსებობს მილიონობით ახალგაზრდა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტს პატივს სცემსო, ნათქვამია კოალიციის განცხადებაში. სამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ მათ არაერთხელ შეახსენეს საქართველოს მთავრობას იმის შესახებ, რომ ჟურნალისტების უფლებების პატივისცემა და დაცვა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ამოცანაა. ამიტომ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დროული და სათანადო რეაგირებით ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, ნათქვამია კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ჩეხება თავად საქმეს, რომელიც უკავშირდება რუსეთის მოქალაქის დაკავებას, თავდაპირველად ყალბი დოკუმენტების დამზადების და გამოყენების ბრალდებით დადგენილია, რომ ეს პირი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პანკისის ხეობაში სტუმრობდა. რას ამბობენ პანკიში ამ პირის შესახებ და ზოგადად იმ მოვლენებზე, რომელიც ვითარდება მათ შორის პანკისის ხეობის მოხსენიებით, დეტალურად გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
შეკვეთით განზრახველობის მომზადების საქმის ფარგლებში დაკავებულ რუსეთის მოქალაქე ვასამბეკ ბოკოვს დაკავებამდე ერთ-ერთი ბოლო ვიზიტი პანკისის ხეობაში, სოფელ დუიში ჰქონდა. ის ჩასული იყო ხეობის უხუცესთა საბჭოს წევრის ხასო ხანგოშვილის ოჯახში. ხანგოშვილი ამბობს, რომ ბოკოვი პირველად დაახლოებით თვენახევრის წინ გაიცნო ახმედის სახელით და იცოდა, რომ ის ჩეჩნეთიდან იყო ჩამოსული. მისი თქმით, ბოკოვი, იგივე ახმედი, დაახლოებით სამჯერ ჰყავს ნანახი და მასთან ძირითადად საუბრობდა ისტორიულ სამშობლოზე, ჩეჩნეთზე. ხანგოშვილის თანახმად, წესია, როდესაც ჩეჩენი ჩამოდის საქართველოში, პანკის საკითხავს, რადგან გაიცნოს ეთნიკურად ჩეჩენი ხალხი. უხცესთა საბჭოს წევრი გვეუბნება, რომ ახმედი პანკიში ორ დაპირისპირებულ გვარს შორის შერიგების პროცესში მონაწილეობდა, თუმცა მისთვის უცნობია კონკრეტულად როდის ჩამოვიდა საქართველოში.
მე მაგას ვიცნობდი, როგორც ახმედს. კიდეც არის ხოლმე, რომ ჩვეულებრივი სახელი ოჯახის ნაწესების საზოგადოებაში თხა და პასპორტში საბუთებში სხვა სახელი იწერია ხოლმე. ალბათ ამის ბრალი იქნებოდა თუ გამოცვლილი ქონდა, უკვე აღარ ვიცი, მაგას კი ემა დაადგენს ალბათ.
თქვენთან სახლში რჩებოდა ხოლმე თუ არა?
არა, მოვიდო და ერთხანს არ რჩებოდა ხოლმე და მიდიოდა თბილისში ცხოვრობო, ბიზნესის ამბავში ვარ ჩამოსულიო და ასე შემდეგ.
თქვენ შვილთან მოდიოდა?
ხო, კი, მოდიოდა.
რა თემებზე ლაპარაკობდით?
უბრალოდ ჩვენს ისტორიულ სამშობლოზე საუბრობდით, რა ან ერთი კუთხის, ერთი რეგიონის წარმომადგენლები ამბობდით. ესა კითხები ძალიან კარგად იცოდა ჩვენი ვიცი.
უხუცესთა საბჭოს წევრს ხასო ხანგოშვილს უჭირს იმის დაჯერება, რომ ამჟამად დაკავებული ბოკოვი საქართველოში ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას მკვლელობას ამზადებდა, თუმცა ამბობს, რომ თუ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს რეალურად ჰქონდა გაბუნიას მკვლელობა განზრახული, მაშინ ის ქვეყნის მტერია. რუსეთის მოქალაქე ვასამბეკ ბოკოვი თბილისში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 12 ივნისს აიყვანეს. ამის პარალელურად დუიში ხასო ხანგოშვილს ის სახლი გაჩხრიკეს, თუმცა როგორც თავად ხანგოშვილი ამბობს, საეჭო არაფერი უნახავთ. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის მოქალაქე ბოკოვს იცნობდა ხასო ხანგოშვილის შვილიც. გამოძიების ფარგლებში სამართალ დამცველებმა ის ერთხელ უკვე დაგითხეს, თუმცა ხანგოშვილის შვილი მედიასთან ამ ეტაპზე არ ურთიერთობს და უცნობია, როგორ გაიცნო და რა კავშირები ჰქონდა ბოკოვთან. ხასო ხანგოშვილი კი ამბობს, რომ თუკი გამოძიებას მის მიმართ შეკითხვები ექნება, მზად არის მათთან ითანამშრომლოს.
გაოცებული ვარ, გაკვირებული ვარ, თუ ასეთი რამე მაგალითად სინამდვილეში რა წერა აბრალებს, მართლა ეს ჰქონდა, ვერ დავიჯერებდი ისე მარტივით, ვერ წარმომდგენია. ჩემი გაკითხვა თუ და ჩემი ინტერვიუები აიღონდა, ეგ არის დაფარული არაფერი არ იქნებოდა, ვამბობ იმას, რასაც ვფიქრობ, ვამბობ იმას, რაც მოხდა.
თუ კი ექნება შეკითხვები, ითანამშრომლებ თავად.
თუ კი შეკითხვები ექნება, თავისთავად სადაა პასუხები იქნება.
თავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ 15 ივნისს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოში დაკავებული ვასამბეკ ბოკოვი გეგმავდა ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის დაკვეთით. თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი შეკვეთით განზრახველობის მომზადების საქმის ფარგლებშია დაკავებული, თუმცა უწყება ამ ეტაპზე მეტ დეტალს არასაჯაროებს. განზრახველობის მომზადების საქმის ფარგლებში ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ხსენება არ უკვირს პანკიში მცხოვრებ სამოქალაქო აქტივისტ სულხან ბორძიკაშვილს.
კადიროვისგან მსგავსი რაღაც საერთოდ არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის შეკვეთილი მკვლობა მის ანგარიშზე.
რაც შეეხება ვასამბეკ ბოკოვის პანკისთან შესაძლო კავშირებს, ბორძიკაშვილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მისი კონტაქტები პანკიში მცირე. მოკავშირეა.
ერთადერთი ის კავშირი ქონდა რომ აქ ჩამოვიდა. ჯერჯერობით რაც ცნობილია რა, ჩვენც და შემდეგ არ ვიცი ახლა როცა მარტან უფრო მეტ დეტალს გამოაქვეყნებენ, მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მეტი კავშირი გადა იმისა რომ აქ ჩამოდიოდა როგორც თბილისში სტადიონთა ხო სხვადასხვა ადგილებში. მეტი კავშირი არ ვიცი.
როგორ შემოვიდა საქართველოში რუსეთის მოქალაქე ვასამ ბეკბოკოვი, თუ კი მას ყალბის საბუთები ჰქონდა და რატომ არ დააკავეს ის 4 თვის განმავლობაში? ამ შეკითხვებზე პასუხის მიღება სურს პანკიში მცხოვრებ ლეილა აჭიშვილს. ის გეუბნება, რომ ამ პროცესის მიზანი შესაძლოა პანკის ხეობისთვის მორიგი ჩრდილის მიყენება იყოს.
იგი არ ვარ დაცულები, თუ კი ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შემოსვლა ყალბი საბუთებით. ხო უნდა იცოდნენ, ვის უშვებენ, ვის არ უშვებენ, ვის შემოდის ხეობა აქ არ ფიშუაში არ არის. ამ ბოლოს როს იმდენი რამე მოხდა პანკესთან დაკავშირებით, არ ვიცი. ისევ ჩვენ გვეგონა რომ ალბათ ეხლა იქნება დაწყნარდეს, დამშვიდდეს ყველაფერი, მშვიდად ვიცხოვროთ, მაგრამ ისევ და ისევ არ ფოსები როგორც ეთყობა. ახალ-ახალი რაღაცა, ისევ და ისევ ტერორიზმი და ამასობაში არაფერი ესეთ არ მომხდარა და არ ხდება პანკეში. სამწუხარო ფაქტი ესეც იყო, რომ ორი გვარი ერთმანეთს დაუპირისპირდა და ამაში როლი სახელმწიფომაც უნდა ითამაშოს, რომ აღარ გაგრძელდეს ეს.
რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი საქართველოში გაყალბებული დოკუმენტებით, რომ იმყოფებოდა ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია. სუში ამბობენ, რომ ბოკოვი დაკავებულია შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში, თუმცა უწყება არა კონკრეტებს პირს, ვისი განზრახ მკვლელობის მომზადება მიმდინარეობდა. მთავარი არხის დამფუძნებელი ნიკა გვარამიაკი აღნიშნავს, რომ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციის კოორდინირება უკრაინის ტერიტორიაზე ხდებოდა, რაც რუსეთიდან, კერძოდ კი ჩეჩნეთის რესპუბლიკიდან იმართებოდა. გვარამიას ინფორმაციით უშუალო მოქმედებები საქართველოში ვითარდებოდა. გვარამია გაბუნიას მიმართ დაგეგმილ ლიკვიდაციის მცდელობას 2019 წლის 7 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის გინებას უკავშირებს. მაშინ გაბუნია რუსთავი ორში მუშაობდა.
გიორგალდაშომაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა იციან რუსეთის მოქალაქის შესახებ პანკის ხეობაში. საუბარია პირზე, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 12 ივნისს დააკავა. თავდაპირველად გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ამ პირს ბრალდებოდა ყალბი დოკუმენტების დამზადება, გამოყენება, თუმცა მოგვიანებით მას შემდეგ, რაც მთავარი არხის ხელმძღვანელმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ ეს პირი დაკავებულია ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მომზადების მცდელობისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ მართლაც რუსეთის მოქალაქე დაკავებული ასეთი დანაშაულის მომზადების გამოძიების ფარგლებში, თუმცა კონკრეტულად ვისი ლიკვიდაცია იგეგმებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამას ამ დრომდე არ აკონკრეტებს. ამასთან უკვე დადგენილი და ცნობილია, რომ ეს პირი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სტუმრობდა ამ ბანკის ხეობასაც. გიორგი ალდაშოს ამ ხეობის რამდენიმე მცხოვრებმა გაუზიარა საკუთარი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ ერთხელ მოექცა პანკის ხეობა ყურადღების ცენტრში, მაშინ როცა მათი განცხადებით რეალურად იქ საგანგაშო არაფერი ხდებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში საქართველოში შიდა ტურიზმი განახლდა, განსხვავებით ზღვის სანაპიროსგან ან მთის კურორტებისგან. მაგალითად იმერეთის რეგიონში, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი კურორტი აქაც არსებობს, შიდა მოგზაურების დიდ რაოდენობას ჯერჯერობით არ ელოდებიან. ამასთან დიდი სასტუმროებისგან განსხვავებით საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მცირე ზომის სასტუმროების მფლობელები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ტურიზმის სექტორის გათავისუფლება ქონების გადასახადისგან და საშემოსავლო გადასახადის გადავადება ძირითადად ხელშემწყობი ფაქტორია დიდი სასტუმროებისთვის და მცირე ბიზნეს ეს გადაწყვეტილებები ვერ გადაარჩენსო. გარდა ამისა, კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილმა ახალმა წესებმა გარკვეული პრობლემები შეუქმნა ტურიზმის სფეროს სხვა წარმომადგენლებსაც, კონკრეტულად საუბარია გიდებზე. დეტალურად ამ ყველაფერზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ჯერ ისევ დახურულია სასტუმროების და ჰოსტელების ნაწილი. მფლობელები ამბობენ, რომ მუშაობის განახლებას აზრი არ აქვს, რადგან მოთხოვნა ფაქტობრივად არ არის და ამასთან ახალი ნორმების გათვალისწინებით ტურისტის მიღება არამომგებიანია. მცირე სასტუმროების მფლობელთა ერთ ნაწილს მუშაობის განახლება სურს, თუმცა ჯერჯერობით არც შიდა მოგზაურები დაკავშირებიან და არც უცხოელი ტურისტები. კორონავირუსის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მუშაობის წესების შეცვლა ხარჯს უზრდის მცირე მეწარმეებს, რომლებსაც მომსახურება ტურისტულ სექტორზე აქვთ მორგებული, ამბობს ჰოსტელ შავი პომიდორის დამფუძნებელი ელენე ზამთარაძე. მისი თქმით, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ სავალდებულო რეკომენდაციებში არის პუნქტები, რომლებიც დამატებით განმარტებას საჭიროებს.
ჰოსტელი პრივატულ ოთახებთან გაერთიანებს სხვა ოთახებს საერთოდ დორმიტორი რუმს, სადაც 6-2 ვაკაციანი ოთახები გვაქვს, სადაც ორსართულიანი კონსტრუქციებია. რეალურად ეს პირობა, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს არანაირი დეფინიცია, ანუ არ არის ჩაშლილი, უბრალოდ პირდაპირ წერია, რომ აკრძალული ორსართულიანი ლოგინების გამოყენება, ეს ძალიან დამაზიანებელია ჩვენთვის, იმიტომ რეალურად ისიც კი ბუნდოვანია, ჩვენ გვაქვს უფლება საერთოდ შევუშვათ თუ არა თუნდაც სამი ადამიანი პირველ სართულზე, თუ საერთოდ არ მაქვს უფლება მე გამოვიყენო ეს ლოგინი.
ელენე ზამთარაძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჰოსტელის მომხმარებლები მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტები არიან, მომსახურების ფასი გაიზრდება, რადგან ახალი წესებით ოთახში საწოლების რაოდენობა ნახევრდება და 25-ით ნაკლები ვიზიტორის მიღებას შეძლებს. ამასთან დამატებითი ხარჯია სადეზინფექციო საშუალებების და თანამშრომელთა ეკიპირებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა. ელენე ზამთარაძის შეფასებით, სახელმწიფოს მხრიდან ტურიზმის სექტორის გათავისუფლება ქონების გადასახადისგან და საშემოსავლო გადასახადის გადავადება მცირე ბიზნესს ვერ გადაარჩენს.
ეს ორი პირობა მეტად შეიძლება ხელშემწყობი იყოს დიდი ობიექტებისთვის, ან ბრენდული სასტუმროებისთვის, რომლებსაც ქონების საკმაოდ მაღალი გადასახადი აქვს. ჩვენ მცირე მეწარმეები ვართ, ჩვენ ვიხდით შემოსავლის 1%, რომლის სუბსიდირებაც, ან თუნდაც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებაც რეალურად ზღვაში წვეთია ჩვენთვის, ხოლო ქონების გადასახადს ჩვენ არ ვიხდით. ჩვენ ახლა იჯარა გვაქვს და იჯარით ვართ და საერთოდ არ ვიხდით ქონების გადასახადს. ანუ რეალურად მცირე ბიზნესისთვის ზომები, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარება, რომ რეალურად გადავრჩეთ, იმიტომ რომ ამის წინაშე დგავართ ახლა ჩვენ, არ არსებობს.
მას შემდეგ, რაც შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა, შესაბამისი რეკომენდაციების და უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით განაახლა მუშაობა სასტუმრო სოლომონმა. ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მერაბ გოგონაძის თქმით, პანდემიის პირობებში თანამშრომელთა 70% შეინარჩუნეს და სტუმრების მოლოდინში არიან. როგორც მერაბ გოგონაძე ამბობს, იმის გამო, რომ ქუთაისი არც სამთო და არც საზღვაო კურორტია, შიდა მოგზაურთა ვიზიტების იმედი არ აქვთ.
შიდა ტურიზმს რაც შეეხება, ქუთაისი არ არის იმ ტიპის ადგილი, სადაც როგორც ბორჯომში ან ზღვისპირა რეგიონებში საქართველოს მოქალაქეები მიდიოდნენ ზაფხულის გასატარებლად. ამ შემთხვევაში მხოლოდ საქმიანი, იგივე მივლენებების სახით, რჩება ერთადერთი ალტერნატივა, რაც შეიძლება სასტუმროსთვის ამუშავების პრინციპად დაიდოს და გარკვეული მომენტი შეექმნას კრიზისის გადალახვამდე. შიდა ტურიზმი, ვფიქრობ, თავის მიმართულებით და ზღვის მიმართულებით იქნება, რაც შეეხება ქუთაისს დასასვენებლად სავარაუდოდ არავინ ჩამოვა.
ქუთაისსა და იმერეთის მუნიციპალიტეტებში 15 ივნის დაგეგმილი რამდენიმე საინფორმაციო ტური ორი კვირით გადადეს გიდებმა, რომლებიც შიდა ტურიზმის განახლებისთვის ემზადებოდნენ. გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი რამდენიმე მიზეზს ასახელებს, მათ შორისაა სავალდებულო რეკომენდაციები, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ამოქმედდა. ლაშა ბერეკაშვილის განმარტებით, მაგალითად, ტურისტების ტრანსპორტირების წესები ტურებს წამგებიანს ხდის.
მაგალითად, თუ არის 20-კაციანი მიკროავტობუსი, ხოლო და ხოლოდ 10-11 ადამიანი უნდა ჩასხდეს ამ 20-კაციან ტრანსპორტში. თუ არის 7-კაციანი მინივენები, უნდა ჩასხდეს ხოლოდ მისი ნახევარი, 4 ადამიანი და ასე შემდეგ. რაც შიდა ტურის აძირს ძალიან, ანუ შიდა ტურის ძირითადად დამოკიდებული არის და ფასი ითვლება ადამიანების მაქსიმალურ რაოდენობაზე.
ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებით, ახალი წესები გიდებს უქმნის ბევრ ბიუროკრატიულ ბარიერს და მათ მუშაობას შეუძლებელს ხდის. ახალი წესების ნაწილობრივ შესრულების ან დარღვევისთვის გათვალისწინებული სანქციების გამო გიდების ნაწილი იძულებულია საქმიანობა არ განაახლოს. ლაშა ბერეკაშვილის ინფორმაციით, ქვეყნის შიგნით მოგზაურობის მსურველ მომრავალები ჯერჯერობით მრავლად არ არიან განსხვავებით წინა წლებისგან, რასაც გიდი კორონავირუსს უკავშირებს და ვარაუდობს, რომ ადამიანები ფრთხილობენ. ამასთან ლაშა ბერეკაშვილი მიიჩნევს, რომ რეგიონში ვიზიტორების მოზიდვა თავისუფლად შეიძლება ეკო, გასტრონომიული და ღვინის ტურიზმით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელზე მეტია შიდა ქართლის ერთ-ერთი სოფლის არაშენდის მოსახლეობა ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნას ითხოვს სოფელში, თუმცა როგორც თავადაცხადებენ არაერთი მიმართვის მიუხედავად, მათი პრობლემების მოგვარება ჯერჯერობით არ ჩანს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში კი ამბობენ, რომ კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად ამ სოფლის მოსახლეობას ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის არ მიუმართავს. როგორ ცხოვრობს ეს სოფელი, გოგაფცია ორი მოკითხვებით.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში ადგილობრივი მოსახლეობა როგორც ცენტრალური, ისე შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგებას ითხოვს. არაშენდელებმა დანგრეული გზის აღდგენის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს ხელისუფლებას, მაგრამ წლიდან წლამდე მათ მხოლოდ დაპირებები ესმით. არაშენდელების თქმით, მათი სოფელი ყველაზე მეტად ამართლებს საკუთარ სახელს. სოფლის გზებზე მანქანებით გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. ავდარში კი ფეხითაც რთულია ტალახში სიარული. ამას ისიც ემატება, რომ სოფელს საკანალიზაციო სისტემა არ აქვს. არხი, სადაც ფეკალიები ჩადიოდა, გაბიდნულია და ახლა ეს მასა პირდაპირ გზებზე იღვრება.
მანქანა არ მოდის არაფერი, აღაცა რო გვინდოდეს, სადმე წასვლა რო გვინდოდეს, აქარავინ არ მოდის. ტაქსი ყოველას ნოს აბუბას, იქვე გიჩორე მოხმე, რა კარებამდე არავინ არ მოგიყვა, გინდა ტაქსი. კანალიზაცია გამოდის გზაზე, კი, რაღაც კანავი იყო ხოლმე და ის კანავი აღარ არსებობს, არ არის და გადის გზაზე.
თუტრი მაწამოვიდა, ვერ დავდივართ და ბავშვები ხო სულ ვერ გაივლია. 10 წელზე მეტი მაინც არის ეს წამბავია. თუ ეთი 20 წელი კიდევ არის, რა რა.
არაშენდაში არც ამბულატორიაა და არც აფთიაქი. ამიტომ ადგილობრივები 4-5 კილომეტრში დაშორებულ სოფელ ახალდაბაში მიდიან ხოლმე. ამ დროს კი განსაკუთრებით ხანში შესულებს უჭირთ.
ახალდაბაშია ჩვენი ამბულატორია. მეზობელ სოფელში ახალდაბაში რა თქმა ვიყვეთ.
ასაკოვანი ხალხი ვართ და მოგეძებნა უნდა იყოს ამბულატორია ნამდვილად.
გორის მერიაში აცხადებენ, რომ არაშენდაში გზა კიდევ ერთი წელი ვერ გაკეთდება. გორის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე ამბობს, რომ სოფლის მცხოვრებლებს კანალიზაციის მოწყობის მოთხოვნით მერიისთვის არ მიუმართავთ. ამისთვის კი სპეციალური წერილია საჭირო.
გზას და საკანალიზაციო სისტემას ამაზე არ მომართეთ, მომავალ წელს გვაქვს გზა დაგეგმილი და შეიძლება საკანალიზაციო სისტემას კიდე ამაზე არ ქონია ჯერჯერობით საუბარი, მაგრამ მომართოს წარმომადგენელმა და აქედან გამოდინა მიიღებს საჭირო ზომებს.
არაშენდელები კანალიზაციის გაკეთების სურვილით მერიას წერილობით ახლო მომავალში მიმართავენ. თუმცა დიდი იმედი არ აქვთ, რომ მათი პრობლემები მალე მოგვარდება. ისინი აცხადებენ, რომ ხელისუფლებას ეს სოფელი მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში ახსენდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. პოლიციამ დააკავა 1980 წელს დაბადებული ქალი, რომელსაც ბრალად ედება ახალშობილის განზრახ მკვლელობის მცდელობა. საუბარია ქალზე, რომელმაც 11 ივნის კახეთში ქვემო სოფელ ქვემო ბოდბეში მშობიარა და პოლიეთილენის პარკში გახული ახალშობილი ამავე სოფლის ტერიტორიაზე დატოვა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ ბავშვი ბენზინ გასამართ სადგურთან იპოვა და პოლიცია გამოიძახეს. ჩვილი ამჟამად სამედიცინო დაწესებულებაშია და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თბილისის სამგორის რაიონის გამგებელი კახა სამხარაძე აცხადებს, რომ ჯერჯერობით რთულია იმაზე საუბარი, რა ზარალი მიადგა ვარკეთილის ბაზრობაზე. გაჩენილი ხანძრის შედეგად იქ დასაქმებულ ადამიანებს, როგორც სამხარაძემ თქვა, გამგეობის მიზანია არცერთი დაზარალებული არ დარჩეს, უყურადღებოდა შესაძლებლობის ფარგლებში პროცესში ჩართულები ვიქნებითო. ვარკეთილის ბაზრობაზე ხანძარი გასულ ღამით გაჩნდა, დამწვარია დაახლოებით 400 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული სასაწყობე ჯიხურები. მოაჭრეთა ნაწილი ამბობს, რომ მათასობის ლარის ზარალი მიიღო, უმრავლესობას დაზღვევა არ ქონია. საქნახშირის ადმინისტრაციასა და ტყიბულელ მეშახტეებს შორის მიღწეულია შეთანხმება და მაღაროელები მუშაობას ხვალ დილიდან განაახლებენ. პროფკავშირების ინფორმაციით შეთანხმება რამდენიმე საკითხზე შედგა, მათ შორის გაუმჯობესდება უსაფრთხოების ნორმები, აგვისტოდან დაიწყება ხელფასების გადახედვა, მეშახტეებს აუნაზღაურდებათ მუშაობის შეწყვეტის პერიოდში გაცდენილი დღეების თანხა და დაიწყება ტექნიკური გადაიარაღება და მეშახტეების გადამზადება. საბოლოო სიტყვა ოჯახში კაც უნდა ეკუთვნოდეს გაეროს განვითარების პროგრამის და მოსახლეობის ფონდის მიერ მომზადებული საზოგადოებრივი კვლევის თანახმად. ამ აზრს ეთანხმება საქართველოში გამოკითხული კაცების 68 და ქალების 34%, თუმცა თითქმის ყველა რესპონდენტი თანხმდება, რომ ქალსაკუთარი ფულის ნებართვის გარეშე განკარგვა უნდა შეეცვლოს. 2013 წელს ამ ფორმულირებას ეთანხმებოდა კაცების 88% და ქალების 71%. დეტალურად ამ კვლევის შესახებ თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.